Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela.
Ez daki bilurra daukate, esate dute jende asko ez datorrela oraindik behintzat. Izango dela asko.
Etxe ondoan dauket eta ziur emango netela.
Guk behintzat behar dugu, moza eta ber gero emaitzak nolakoa dien, baina hola pixka bat hola gaude ez.
Garantzitsuna etortzea da, eta nahi duzuna emalde bozkatzea.
Botoa emanda edo emateko asmotan hitz egin digute herritarrek kalean eta hain zuzen ere gaurko hauteskundeetan parte hartzeak duen garrantzia azpimarratu dute ordezkari politikoek Madrilen bezala baita gurean ere oro har gizarte eredua bera jokoan dagoela azpimarratuta. Europan ere eragin dute ikusmina gaurko Espainiako hauteskundeek eskuin muturrak izan dezakeen gorakada azpimarratuta. Bere alaioko dugu Madrilera une batetik bestera espero baitugu lehendabiziko parte hartze datua aurreratua behinik behin horrek eman diezaguke neurria posta bidezko botoak marka hautsi eta gero bestelakoan normaltasunez osatu dira mailak goizean goizetik eta normaltasunez ari dira herritarrak botua ematen inzidentziarek larriena nahi bada Valentzia eta Madril arteko tren zerbitzua eten egin behar izan dutela ibilbidean zehar izan den sute txiki bat tek eragin duen matxura tarteko bidaiatu ezin da dauden herritarrei boto eskubidea bermatzeko eskatu du berehala Alderdi Popularrak. Inkestek Núñez Feijo popularra jo dute garaile, baina Boxen babesa ezinbestekoa izango luke ikusteko ezkerreko alderdien batuketak ahalbidetuko dion Pedro Sánchezi egungo formulari eustea. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan lehia estu aurre ikusten da, Eusko Alderdi Jeltzalearen, EH Bilduren eta PSE Euskadiko Ezkerraren artean, Nafarroan gertaliteke lehen da biziko aldiz UPNek ordezkaritzarik ez eskuratzea. Hauteskundeen ingurukoak nagusienak gaur, hauteskundez arago berriz Goizak Gaur ekarri digun bestea jazz doinua. Josuke Yamashita piano jole japoniarrak jaso du gaur goizean jazaldiko 48. edizioko ohorezko sarietako bat bestea gaueko 9:00 aurrera jasoko du Abdullah Ibrahim Ego Afrikarrak Trinitate Plazan zuzenekoa eskaini baino lehen. Eta kiroletan Frantziako turra izpide Jonas Binegok irabaziko du gaur bigarren aldiz turra bera Parisko kaleetan izango dute amaiera txirrindulariek 115 kilometroko etapa laua osatuta gogoratuko dugu atzoko etapa Pogatxarrek irabazi zuela Peio Bilbao 8. postuan helmugaratu zen. Errepidesaren nagusira begiratuta, ze berri une honetan Amaia Etxeberri arratsaldeon.
Arratsaldeon, A8an Muskizparean Kantabriarako noranzkoan auto ilarak pilatu dira, batez ere trafiko handia dabilelako, baina baita ere Zierbena parean auto batek istripua izan duelako. Eta naiz eta istripu hori jada konpondu den, zaildu egin du trafikoa. Esan bezala, 8an Muskizen ilarak Kantabriarako noranzkoan.
Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jaione Munarrizek arratsaldeon zuri ere.
Kaixo arratsaldeon, barnealdean eta bereziki Arabatan Nafarro erdi eta hegoaldean ba temperaturak gorantzko bideari eusten dio eta gaur hegoaldean 35 gradutik gora kokatuko dira maksimoak leku askotan, batez ere Nafarroa hegoaldean. Hala baina arratsaldea amaierarako zonalde hauetan ere iparra sartuko da beroa leunduz. Giro eguzkitsua oro har arratsaldeko lehen orduetan, naiz eta zerua urdin eztena agertuko eta ondoren arratsaldeak aurrera eginala Kantauri xurialdean batez ere hodei guneak sortuz joango dira. Bihar astelena egoera berriro ere moteldo egingo da Kantauri xurialdean eta temperaturak behera egingo du nabarmen denean.
Ondartzetan aipatzekoa bandera gorria jarri berri dutela Ondarretakoan karabelen ziztada bat jaso eta gero. Leire Karrera eta Hans Dickman teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordubiak eta 5 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Madril, Eider Aranberri, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eider.
Marka utzi du posta bidez emandako botoen kopuruak eta zain-zain gaude, ea lehendabiziko parte hartze datu hori aderazgarria izango ote den, hori baita, oraingoz behintzat dugun lehendabiziko neurgailua. Arratsaldeko ordu biterdietan, iragarri digute lehendabiziko prentzaurreko hori, baina ez dakite koordinazio zentrotik, IFEMatik aurreratu ote dizueten zerbait?
Ba ez, oraindik ez dugu eskuartean behin-behineko parte hartze datu hori, baina espero da datua altua izatea, parte hartzea handia izatea 2019ko hauteskunde orokorretan garai honetan eman zen datuarekin alderatuta behintzat orduko hartan herritarren ia 128ak eman zuen botoa ordu biak bitartean seietan izango da bigarren parte hartze datua eta ikusiko da ba uda eta opor garai betea izanagatik herritarren erantzuna zein ari den izaten gainerakoan aparteko goraberari gabe normaltasun osoarekin doa eguna hautesmaiak osatzeko arazorik izango tezen bazegoen zalantza baina ez lehen ordurako osatu dira guztiak entzun.
Sean titulares, bien sean suplentes, pues se ha podido conformar, con lo cual quiere decir que el sistema no solo funciona, sino que identifica estos posibles sucesos y da una solución.
Eta entzun duzue gobernuko ordezkariak berariaz nabarmendu dute sistemak funtzionatzen duela eta ondo funtzionatzen duela.
Agentzietatik oraintxe jaso berri dugun datu aurreratua une honetan 129koa izango litzatekeela parte hartze datu hori, 0,83 handiagoa 2019koa baino ea datozen orduetan zenbatekoa den joan etorria ikusiko dugu. Iluntzeko 8ak arteko tartea baitago hauteslekuetara gerturatzeko goiztierren artean gaur goizean ikusi dugu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak gaurko hauteskundeetan parte hartzeak duen garrantzia nabarmendu nahi izan du berak bezala baita Alberto Núñez Feijó popularren buruak ere ikusi beharko da bateko eta besteko babesak eta ondoren batuketek ere zein panorama marrazten duten baina gaur ezin ukatu behintzat ikusmina erabatekoa dela baita Europaren begietatik ere Eider.
Bai, inolako zalantzari gabe, Sánchez Feijó, Feijó Sánchez, bietako bat izango da datozen lau urteetan Espainiako gobernu presidentea, eta bihar arte itxaron gabe gaurti ikasita kalkuluak egiteko unea izango da. Argitu beharrekoak honako hauek, ea lortuko ote dituen popularren presidenteak, inkestek aurre ikusten dizkien bezain emaitza onak, ultraeskuini gabe gobernatzeko modua izango ote duen Núñez Feijók edo azken unean markagailua iraulita orain arteko sozioekin batekin da eutxiko ote dion Sánchezek Moncloako giltzari. Espainiar estatuko 37 milioi herritarrek baino gehiagok dute azken hitza eta horiei guztiei zuzendu dira gaurko hauteskundeak irabazteko bi favoritoak Pedro Sánchez eta Alberto Núñez Feijó.
Lo único que puedo pedir es la mayor de las participaciones, la mayor de las movilizaciones, porque haciendo eso haremos también que el gobierno que salga de las urnas sea un gobierno fuerte.
Es evidente que nos jugamos muchas cosas. Nos jugamos tener un gobierno sólido, fuerte. Es necesario que España hable, que España decida.
Espainiar estatuaren norabidea zehaztuko du bietako batek orain arteko bideari eutsi edo 180 graduko bira emanda kontrako norabideariekin. Europar Batasuna eta kide diren potentziek adi jarraituko dute gaur Espainian gertatzen dena, ikusi nahi dute Suedian edo Italian bezala Espainiako politikagintzak ere eskuinera egiten ote duen eta agintariak bezala edabideak ere adi medio nazionalez gain, medio nazionalez arago nazioarteko kazetari asko dago gaur Madrilen hemen gertatzen dena munduari kontatzeko, gu une honetan Eider Madril erdiguneko hautesleku batean gaude atzera eta aurrera mugimendu handia, ilararen bat edo beste ere bai, begien aurrean ditugun hautestontziak berriz ari dira pixkanaka betetzen.
Zuzenean Madrildik Eider Aranberri, eskerrik asko.
Gero arte.
Tira bai oso ditugu agentzietatik parte hartze datu horiek Espainiar estatuan 129koa esan dugu 2019an baino 0,83 handiagoa parte hartzea ordubiak arteko parte hartze datua Euskadin ordubiak arteko parte hartze datua ia 137koa duela lau urte baino lau puntu txikiagoa Euskadin parte hartzea, eta Nafarroan nabarmen handiagoa ia 7 puntu egin baitu gora, arratsaldeko ordubiak arteko parte hartze datu horrek, Nafarroan 47%-ko parte hartzea zenbatu baitute, arratsaldeko ordubiak arte, 2019an ia 140%-koa izan zen. Gaurko hauteskunden emaitzek Europan izan dezaketen eragina ez ezik, zein gizarte eredu nahi dugun ere jokoan dagoela eta beraz bozkatzeak duen garrantzia nabarmendu dute baita gurean ere ordezkari politikoek Hego Euskal Herriaren interesak defendatzeko zein ordezkaritza eskuratuko den jokoan dagoen honetan Irati Bar arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñigo Urkullu lehendakaria izan da lehena boto ematen Durangon bozkatu du eta gaurko botoa Euskadin eta Europan eragina zuzena izango duela esan du.
Badago jokoan gizarte eredu bat izan daitekena, zer eragina izan dezaketen hauteskunde hauek baita Europan ere, eta jakina Euskadien ere.
Eneko Anduezak PSren idazkari nagusiaren iritziz etorkizuna dago jokoan.
Gaur jokoan dago etorkizuna, baina baita ere gure askatasuna eta gure eskubideak, beraz, espero dut jendea bozkatzera joatea.
Mertxe Izpurua, EH Bilduko Gipuzkoako Kongresurako zerrendaburuak berriz, ezkertiar guztiei egin die deia.
Ezkertiarra soberanista, feminista den eta aurrerakoia den pertsona guztiek bozkadezatela, ze herri bezala aurrera egiteko behar beharrezko izango da.
Bilbon boto eman ondoren Lander Martinezek Sumareko Bizkaiko Kongresuko zerrendaburuak adierazi du gaurko hauteskunde egunean ahalik eta parte hartze handiena espero duela.
Oso garrantzitsua dela gaur jendea ateratzea bozka ematera, munduak begiratzen gaitu, Europak begiratzen gaitu.
Eta Carlos Iturgaitze, PPren Euskadiko presidenteak berriz, datozen urteak oparoak aurre ikusten ditu.
Lau urte onak gauzak aldatzeko hemen Euskadin eta Espainia osoan.
Ba, Euskal Autonomia Erkidegoan, EAJ-taren, EH Bilduren eta PSren arteko leia estu aurre ikusten da, eta Nafarroan, Navarra suma desegin da, PP atera daitekela onuradun diote inkestek baita PSN ere. EH Bilduk duen ordezkariari eustea du helburu.
Bestelakoan normaltasunez, etenik gabeari dira iristen esan dugu herritarrak hauteslekuetara tantaka Bilbo erdiguneko Indautxu edota Unamuno eskola korren erakusle, bertatik Amaia Valentziaga aurrera arratsaldeon.
Arratsaldeon, Bilboko Unamuno eta Indautxu ikastetxeetan etengabeko ari da izaten hiritarren joan etorria. Hauteslekuetara hurbildu diren gehienak oraingoz adinekoak eta familiak izan dira, naiz eta gazteak hasi diren gerturatzen entzun.
Bai, bueno, ere Bilbokoetan ere bozkatu nuen, baina horrela nagusitan lehenengo aldia da. Jende gutxi ikusi dut, igual ere orduagatik, baina, bueno, bai, orain ondartzara ja.
Garantzitsuna etortzea da, eta nahi duzuna egon alde bozkatzea.
Guardiatik en plan aterata, ba, jarraian en plan bozkatzera, eta hauera.
Jende nagusia, oroar, baina nahiko giro dago, bai.
Hauteskundeak uda betean izanik ikuskizun dago noiz bozkatuko duen gehiengoak, hainbat lagun ikusi ditugu esaterako bozkatu eta hondartzara joateko plana egin dutenak, beraz litekeena da askok eguna aprobetxatu eta arratsaldeko azken orduan bozkatzea.
Hori Bilbotik, Donostia erdigunean ere beste horren beste, zalantza zegoen uda bete-betean eta Uztaileko Zubiaren erdigunean ea jendeak ezote zituen beste. Interesgune batzuk lehen etxiko, baina Eris Zapirain zuk aurkitu dituzunak behintzat bozka emanda edo emateko asmotan aurkitu dituzu.
Hemen alderdi ederren udako oporregun baten itxura du udaletxe aurre honek. Turistak nagusi, baina bertakoi galdezka denek erantzun digute bozkatu dutela edo bozkatzeko asmoa dutela. Egongo da noski bozkatzeko asmorik ez duenik, baina guk ez dugu aurkitu. Gehienek nabarmendu digute hauteskunde bereziak direla hauek.
Dagoen egorakatik igual jende gehiago junga bozka matea. Egora berezi baten gaude eta uste baietz.
Guzti izango dara asko
eta
asko.
Etxe ondoan daukuet eta zibri emango netela.
Guk behintzat behar dugu, mozka eta bergero emaitzak nolakoa dien, baina hola pixka bat hola gaude ez, beldurrez.
Goizean, Gros auzoko Zuhaizti ikastetxean jasotakoak hildo beretik zioa zen.
Inbiarrego gauza inbiardia.
Nik uste bildurra o pixka zeago dago, eta ber.
Jende gehiago bozkatuko dula hori argi daukat. Igual hemen ez da inbeste ambiente ikusten, baina bain ikusten jende gehiago emango dela bere botoa.
Jende heldu bat, beti bezala, inbeste kordudan ikusten da, ez da? Eta hori positibo da.
Badira goiztia ribili direnak, baina badira baita ere bozka arratsalderako utziko dutenak.
Normaltasuna nagusi esan dugu, baina hauteslekuetan ikusi ditugu baita bitxikeriak ere, egun honek utzi ohi dituen anekdotak bildu dituen Eritzaulestiak.
Errioxan, Villarroia herrian inoiz baino azkarrago 26 segundotan itxi dituzte urnak. Hori izan baita bertako 7 bizilagunek botoa emateko behar izan duten denbora, iaz baino 3 segundo gutxiago.
Vale, se cierran las votaciones.
26, madre.
Maien tamainak ere eman du zeresana Gasteizen, Iradier Arenan beste mai batzuk eskatu behar izan dituzte, zeudenak oso estuak zirelako eta urnak ez zirelako sartzen. Eta urduri Valentziatik Madrilera trenean zioazen bidaiariak, horietako batzuk bozkatzera zioazenak. Goizaldean tunel batean izandako arazo baten ondorioz, lau tren geldirik geratu baitira. Bestelakoan musika eta festagiroa Nafarroako Puiu herrian. Bertako dultzaineroak hautesleku batera joan dira hauteskunde mahaiko kideak animatzera. Eta bada bozkatzera gaupasaz joan denik ere eta ez nola nahi jantzita gainera. Granadan ezkontza jantziekin aurkeztu baitira bozkatzera bikote ezkondu berria eta ezkontzako gonbidatuak. Jantziekin jarraituz Madrilen Txamartinen hauteskunde batzordeak debekatu zuen kete bote txapote esaldia zeramatzan kamiseta batekin joan da gizonezko bat botoa ematera eta mahaiko presidenteak kamiseta alderantziz janztera derri gortu du botoa eman alizateko.
Arratsaldeko ordu biak eta 16 minutu onaino goizak gaur utzi digunaren laburpena ia ordu bete barru arratsaldeko 3etan izango duzue urrengo albiste emankizuna eta hauteskunden inguruko datuak, balantzeak eta bestelako erreakzioak batuko dituen saio berezia Maite Artola lankideak gidatuta iluntzeko 8ak aurretik hemen Euskadi Irratian. Goizak gaur.